Encumanan Şlimaniya Kurdî li Sûriye Enekese Roza Şeşemmê 26 ve mehê danê êvarî daxuyaniyeke derbarê bûyerên şewa ofîsên xwe belav kir. Enekese di daxuyaniya xwe da rastarast PYD bi binpêkirinên dijî Enekese tawanbar kir û bang li Amerîkayê kir ku fişarê li PYD bike gudawî li binpêkirinan bîne. Berpirsê ragihandina Enekese Hesin Rimzî derbarê vê daxuyaniyê de ji dengê Amerîka ra got binpêkirinên PYD û hêzên bi ser te wê rewşa heyî alûstir bike.
Em bang be dengê xwe digihînin hêzên Kurdistanî û her wiha şandarên Amerîkî bi erkê xerabin û fişarê bikin ve tohmet û kiryarê ku tê nekirin rawestînin û de ku zemîn werê saz kirin em karbin derbas min guftûgû ve. Ji sedema va kiryara ev danûstandin hatine rawestandin. Careke dî em weku Encûmena Niştîmanî Kurdî em ve tohmet û ve kiryara em red dikin.
Li gorî daxuyaniya Enekesê got hemû binpêkirinên PYD bi armanca ji navbirina hewla Amerîkî ya ji bo rakirina astengiyan li pêş diyaloga kurdiye. Piştî ew êrîşên li ser ofîsên Enekesê yekser hêzên ewlekariya hindirîn daxuyaniyeke nivîskî weşan. Li gorî daxuyaniya asayişê ew êrîşên li ser ofîsên Enekesê binpêkirina yasayên rêveberiya xweser bi nav kir û bandorê li ser aramiya navçeyê dî. Asayişa rêveberiya xweser di daxuyaniya xwe de her wiha diyar kir ku komîteyên wê derbarê van êrîşan de dest bi lêkolînên kirine da ku êrîşker bêne eşkerekirin û dadihkirin. Her wiha asayişê ragihand ku hêzên wan tedbîrên ewlekariyê ji bo ofîs û bargehên Enekesê û partiyên wê tund kirine ji bo parastina wan çi êrîşekê be. Li aliyekî din, çavdêr dibêjin ku gurkirina şerê li Herêma Kurdistanê aloziya di navbera Enekesê û PYD kurdir dike. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.